Geplier adatlıq radiosiyem. Ertirinin xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2018-nji ýylyň 11-nji maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habardar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň resmiýetleri adatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin işleýändigini Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berdi. Ýediýany habarçymy Sultan Açylowa Aşgabatda hüjüm edildi. Balkan vilayetinin Serdar etrafında 77 bilen başlanan avtologların belgileri qadağan edildi. Bu belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odan tiyadelikleri dinlen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 10-njy maýda Gazakstanda siýasy tutsaklary boşatmak boýunça geçirilen 2 sany ýörüşde 10-lar çadym tutsak edildi. Astanada demonstrantlar daşar ýurt elçihanalarynyň köpüsiniň ýerleşýän etrawynda geçirilen protest çykyşynda siýasy tutsaklara adatlyk we hökümete utanç mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Ýurdun iň uly şäheri Almatada protestçiler siýasy tutsaklaryň portretlerini öterip, gynamalary bes edin diýen şygarlary öňe sürdiler. Şäherleriň ikisinde de polisiýa sany anyk bolmadyk protestçileri tutsak etdi. Astananın polisiyası tutsak edilenlerin sanı barada son maglumat berjegini Adat Evropa Adatlık Radyosuna aytdi. Israilin harbiyeleri galan büyüklüklerine edilen 20 çemesi raketali darvanın idiyani Eyranın Siriyadaki harbi nokotlarının onlar çatını nişana alındığını aytdılar. Israilin galan büyüklüklerine edilen hücüme Eyranın Revolucion Gvardiyasının yoluşçası Kassem Soleimani'nin görközme verenligini aydar. Israilin harbi sözçüsü General Leytenant Jonathan Conricus'un 10-njy maýda Irden Yerusalimde jurnalistlere aýtmagyna görä Israilin goşuny Iranyň aňtaw gullyklarynyň transport we ulag ulgamlarynyň ulanýan nokatlaryny we ammarlarynyň yerleşýän yerlerini, ýagny Israilin özüne garşy zarbalaryň edilen bolmagyny guman eden yerlerini nişan alypdyr. Israilin harbiýleriniň resmi wekili Conricus munyň Israilin harbiýleriniň soňky ýyllarda amala aşyran iň uly operasiýasy bolanlygyny aýtdy. Eýran Israil tarapynyň öz adyna edilen aýplamalara jogap bermedi. Emma Siriýanyň goşuny we mediýasy Israiliň amala aşyran zarbalaryna güýçli gaýtargy berilendigini we raketalaryň ençemesiniň urulyp gaçyrylandygyny habar berdiler. Hytaý Eýran bilen baglaşylan ýadro alaşygyny ikrar edýänligini tasdiklap çykyş etdi we Tehranyň newit eksportynyň 3-den 1 bölegini satyn almagyny dowam etdirjekdigini bildirdi. Hytaýyň daşary işler ministri Geng Shuang biz Birleşen Ştatlaryň bu kararyny gynanç bildirýäris diýdi. Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gol çekilen alalaşykdan çykmak kararyna garamazdan Tehran bilen alalaşyga gol goýan beýleki dünýä ýurtlarynyň hatarynda Hytaýyň hem dokumenty ikrar edýänligini aýdýan wagtynda Saudiýa Arabistany Washingtonyň kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Eýranyň regiondaky beýleşmeleri Saudiýa Arabistany Birleşen Ştatlaryň alalaşykdan çykmagyny makullady we sanksiýalaryň dikildilen ýagdaýynda Tehranyň newit eksportynyň azalmagynyň öwüdini öz newiti bilen dolmaga taýýarlyk bildirdi. Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny, öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak ýerini saýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjay edýär diýip Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili Birleşen Ştatlaryň adam hukuklary boýunça maslahatynda aýtdy. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda guramanyň adam hukuklary geňişiniň ähli umumy syny boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirşi barada milli hasabatyny diňledi. Türkmenistan şahsların azatlıklarını üpçün eder. Olorun biri hereket azatlığı olup duruyar. Şehirlikte hareket etmek, yurttan çıkmak, şol sandı öz yurdunu terk etmek ve yaşamak için yer saylamak hukuki, adım hukukları önce halkara ılalaşığının 12. mandasında berkediler. Türkmenistan'ın baş kanununda görkediler ve milli kanunlar tarafından üpçün ediler deyip Türkmenistan'ın baş prokuraturasının resmiyeti Kerim Birleşen Milletler Guramasının maslahatında aytti. Bunun bilen bir vaqtta Türkmenistan'da yurdun daşına koy verilmeyen Onlar sümün rayetlerden düzülen qara tanovlar saklanıp galyar. Aşgabadın halkara aeroportunda rayetlerin sebebi düşündürülmezden, serketten geçirilmezligi ve uçara koy verilmezligi bilen bağlı vakalar barada hem iyidigderli xabar berilýär. Orsiýetin giýjeki möjükler atly meşhur motor klubunyň agzalarynyň Tehran 75 atly motorly ýürüşiň çägindäki tiýahatçylygynyň ýoly Aşgabadyň üstünden geçer. Media maglumatlaryna görä motorly tiýahatçylar 25-nji maýda Türkmen özbek terhidini kesip geçerler we Türkmenistanyň üstünden goňşy Eýrana geçip giderler. Bu ýürüş anti-Hitler koalisiýasynyň ýagny SSR-iň Birleşen Ştatlaryň we Buýuk Britaniýanyň liderleriniň konferensiýasynyň 75-nji ýyllygyna bagyşlanýar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.